VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Selamat malam Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Utami Husin bisa kembali hadir untuk Anda Sabtu 17 Juli 2021. Inilah VOA Washington langsung dari Amerika Serikat. VOA mendekatkan Anda pada dunia. Kami berharap Anda dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Seperti biasa, saya tidak sendirian. Kali ini ada Arif Budiman yang menemani saya memandu acara. Halo Arif, apa kabar?
Baik, Utami. Senang kita bisa bertemu lagi pada akhir pekan ini ya.
Sama dong, saya juga senang. Arif, tanpa terasa tahu-tahu sudah lebih dari separuh tahun ini terlewati ya. Sekarang saja sudah pertengahan Juli.
Betul, dan tahu-tahu juga Lebaran Haji sudah menjelang. Di Amerika kita akan merayakan Idul Adha pada hari Selasa 20 Juli. Sama ya dengan di Indonesia.
Iya, tampaknya begitu.
Sudah beli hewan kurban?
Sudah sih, beberapa waktu lalu. Tapi di sini membeli hewan kurban berbeda ya dengan di Indonesia. Seingat saya dulu di Indonesia, kalau menjelang Idul Adha, pedagang hewan kurban dadakan tuh bermunculan di pinggir jalan. Nah kalau kita di sini sih dipermudah dengan belanja kurban secara online. Tinggal pilih saja ingin membeli atau menyalurkannya lewat tembaga apa. Jadi kalau kita mau memilih langsung, kita tinggal datang ke peternakan yang lokasinya biasanya sih di luar kota.
Nah, ngomong-ngomong soal membeli hewan kurban secara online, Utami kan sudah menyiapkan laporan mengenai perempuan muda Pakistan yang beralih menggunakan cara ini untuk menawarkan ternaknya. Bagaimana kalau kita langsung putar?
Sania Munif sibuk merekam gambar kambing-kambingnya. Perempuan berusia 20 tahun ini menjual ternak tersebut untuk hewan kurban menjelang Idul Adha. Ia menemukan metode penjualan yang sangat modern untuk menarik pembeli hewan-hewan kurbannya. Setahun silam, ia membuat portal untuk menjual kambingnya secara online. Dan bisnis ini berjalan dengan sangat baik. Sania menjelaskan,
My fourth year started with. To the first year, tha, usme sirf jo friends, family, relatives, us tak rakha tha.
Saya telah melakukan bisnis ini selama 4 tahun. Pada mulanya saya berbisnis dengan keluarga dan teman-teman saya. Tetapi bisnis ini akhirnya bertambah besar. Sekarang saya memiliki 700 hewan kurban untuk dijual. Lebih dari 280 ekor telah laku terjual.
Pandemi telah mendorongnya untuk beralih ke penjualan secara daring atau online. Sania mengatakan,
COVID ke bawah, I feel ke lorong ka thua sek online ki taraf lorong ka ek aagya tha ke thua jana nahi padega, in-person contact and all of that.
Selama COVID-19, orang menjadi meminati belanja online. Ini kesempatan yang bagus, terutama bagi pengusaha muda karena kita tidak perlu datang langsung. Hanya menelpon dan memesan secara online. Dan sebagai perempuan muda, mudah sekali bagi saya untuk melakukan bisnis ini.
Tentu saja ia masih harus memberi pakan dan merawat ternaknya. Tetapi dengan menjual hewan tersebut secara online, Sania melewatkan satu langkah dalam rantai penjualan tradisional, yakni membawa hewan-hewan tersebut ke pasar. Calon pembeli kini dapat melihat video-video online mengenai masing-masing hewan yang ditawarkan dan kemudian datang untuk membawa hewan yang mereka ingin beli. Meskipun teknologi telah membantu Sania mengembangkan bisnisnya, pasar ternak di Karachi masih tetap ramai menjelang Idul Adha. Surabkot mungkin adalah pasar hewan kurban terbesar se-Asia. Pasar ini penuh dengan hewan kurban, para pemilik dan pembeli yang masih ingin bertemu dan bertransaksi secara langsung. Zaki Abro, pengelola pasar Surabkot, mengatakan.
Di mawishi mandi mein 3.5 lakh janwar aa chuka hai. 900 ekar rakbe par qaim is mawishi mandi mein umeed hai ke 6.5 lakh se zyada.
Sejauh ini telah lebih dari 300 ribu ekor hewan yang dibawa dari berbagai penjuru negara ini. Kami perkirakan sedikitnya 700 ribu ekor hewan akan tiba di sini sebelum Idul Adha. Kami telah mendirikan pasar di lahan seluas sekitar 364 hektar.
Seorang calon pembeli, Zunair Khan, datang dengan niat membawa pulang hewan kurbannya. Tetapi tak satu pun hewan kurban yang harganya masuk anggarannya. Zunair mengemukakan,
Subah 7 baje se aaya main ghum ke khwar ho gaya, maal hi nahi mil raha. Jisko jo pasand aa raha uske 3 lakh 4 lakh rupaye maang rahe hain. Kahan se sauda banega?
Saya telah berkeliling selama 11 jam ini tetapi sayangnya belum menemukan kurban yang pas. Para pedagang biasanya meminta harga sekitar 36,2 juta rupiah untuk satu ekor sapi. Mustahil bagi kami untuk membeli dengan harga semahal itu. Ada pandemi dan inflasi, bagaimana orang bisa dapat menunaikan ritual agama? Allah akan menolong kami.
Tawar-menawar antara pembeli dan penjual sudah biasa terjadi setiap tahun sewaktu mereka berupaya mencapai harga terbaik bagi semua pihak. Pedagang sapi Murtaza Arijo mengatakan ia tidak dapat menurunkan harga seperti yang diminta calon pembelinya. Murtaza menjelaskan,
"Peshani hame ye aur ye ke lakh wala janwar keh rahe hain 60 mein do, piche se hum mehenga leke aa rahe hain."
Kami bingung karena kami membeli hewan-hewan ini dengan harga mahal, tetapi pembeli malah meminta harga murah. Bagaimana kami dapat melepas ekor kambing atau domba dengan harga 9,4 juta rupiah dengan harga 5,8 juta rupiah? Bagaimana kami dapat melanjutkan bisnis kami?
Di Pakistan, Idul Adha akan mulai dirayakan pada Rabu 21 Juli. Demikian laporan tim VOA kali ini, Utami Husin, Washington DC. Selamat malam Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Utami Husin bisa kembali hadir untuk Anda Sabtu 17 Juli 2021. Inilah VOA Washington langsung dari Amerika Serikat. VOA mendekatkan Anda pada dunia. Wow, hebat ya. Usianya baru 20 tahun, tapi sudah 4 tahun ini berbisnis hewan kurban. Apa sih yang nggak bisa dicapai perempuan ya, Rif?
Ya, saya kira juga begitu. Kalau sungguh-sungguh berusaha, pastilah nggak ada yang nggak bisa dicapai oleh siapapun, perempuan ataupun lelaki.
Betul. Ini tergantung usaha dan kemauan masing-masing orang sih. Tapi yang jelas, jangan pernah meremehkan perempuan deh. Kami ini kaum yang tangguh loh.
Ya, saya tahulah. Dan saya nggak mungkin meremehkan. Kan ibu saya perempuan, tangguh juga loh. Dan ngomong-ngomong soal ketangguhan perempuan dalam segmen berikut ini, ada laporan menarik dari Suriah. Di kawasan Rojava ada sebuah desa perempuan di mana para janda dan keluarga mereka tinggal. Akibat tingginya kekerasan dalam menampung para korban KDRT dan serangan seksual. Berikut laporan VOA dari Suriah Timur Laut.
Jinwar atau tempat perempuan dalam bahasa Kurdi adalah desa khusus perempuan. Berawal dari 5 keluarga, komunitas ini berkembang cepat.
جبر ذهنيات الجفاكة هانك وجن قبول نذكرن بزلام يعني هرتم دنيرن يعني زلام هبونا جنيه.
Kebanyakan perempuan menjadi korban perang dan karena itu diperlukan tempat seperti ini. Dalam masyarakat seringkali diasumsikan bahwa perempuan tak bisa bertahan tanpa laki-laki. Tapi kami tak setuju karena kami tahu kekuatan dan tekad kami. Datang ke Jinwar memungkinkan kami mencapai kemajuan dan mengenali diri dengan lebih baik.
Proyek yang dimulai pada 2018 ini semakin meluas dengan melibatkan perempuan korban KDRT. Warga mengatakan janda di kawasan itu jumlahnya mencapai ribuan. Dan menurut Amin, sebagian perempuan itu mengalami KDRT, serangan seksual, dan eksploitasi. Akin Omar kehilangan suaminya dalam serangan Turki di Afrin. Kini dia tinggal di Jinwar dengan dua anaknya.
Saya datang kemari dan telah tinggal di sini 5-6 bulan. Sangat indah dan sangat aman. Kami punya rumah, kami terlindungi dengan berbagai cara dan bisa memenuhi kebutuhan. Kami memiliki kehidupan stabil di sini.
Perempuan lain mengatakan mereka menghadapi kekerasan dalam masyarakat di mana suku dan klan sangat berpengaruh, terutama di kawasan yang pernah dicengkeram ISIS.
Kami pernah dihina dan disiksa dengan brutal oleh suami-suami kami dan oleh para militan ISIS. Apabila perempuan tidak mengenakan pakaian hitam, dia akan dicambuk. Apabila seorang perempuan memperlihatkan matanya, dia akan dicambuk. Zaman itu sudah berakhir. Kini ada demokrasi dan kami merasakan kebebasan.
Proyek Jinwar didanai dan dikelola oleh 3 organisasi lokal dan konsepnya adalah menyediakan tempat tinggal dan peluang kerja bagi para perempuan. Ribuan perempuan menjadi janda akibat perang saudara Suriah dan perang melawan ISIS. perang yang kata sebagian perempuan dipicu oleh laki-laki, tapi perempuan dan anak-anak yang menanggung konsekuensinya. Dari Suriah, tim liputan VOA. The Voice of America, VOA.
Utami, barusan kita sampaikan laporan membesarkan hati tentang perempuan di Suriah di kawasan Timur Tengah ya. Nah, kalau di Amerika ini, secara umum kaum perempuan mestinya tidak menghadapi masalah dalam mengupayakan kesetaraan dan sebagainya.
Secara umum memang demikian, Rif. Tapi saya rasa sih, seperti di berbagai tempat lainnya, masalah pasti ada. Dengan berbagai sebab juga. Misalnya dalam isu rasial dan diskriminasi berdasarkan warna kulit.
Ah, kalau bicara soal itu, saya jadi teringat pada Nicole Hannah-Jones.
Siapa sih, Rif, dia? Ada berita apa mengenai dia?
Dia ini seorang wartawan investigasi kulit hitam yang memenangkan hadiah Pulitzer untuk karyanya yang inovatif mengenai warisan pahit perbudakan di Amerika Serikat. Awal bulan ini dia mengumumkan tidak akan bergabung dengan fakultas di University of North Carolina setelah pertikaian berkepanjangan mengenai pengangkatannya sebagai dosen tetap. Ia sebaliknya akan menerima tawaran menjadi profesor di Universitas Howard yang dikenal sebagai Universitas Kulit Hitam. Langsung saja, ini laporan kantor berita Associated Press yang disampaikan tim VOA.
Perselisihan mengenai apakah Universitas Negeri Unggulan North Carolina atau UNC akan memberikan Nicole Hannah-Jones jabatan dosen seumur hidup di fakultasnya telah memicu protes berminggu-minggu dari dalam dan luar kampus itu. Banyak profesor dan alumni menyampaikan rasa frustasi dan selama protes, mahasiswa kulit hitam dan fakultas mempertanyakan apakah universitas yang didominasi warga kulit putih itu menghargai mereka. Hannah-Jones dalam sebuah wawancara dengan Associated Press mengatakan,
"So, I think the message this sense is one, universities are going to have to do a better job at not just bringing faculty in."
Saya kira pesan yang disampaikan di sini adalah satu, universitas harus bekerja lebih baik bukan hanya merekrut anggota fakultas, namun juga punya pilihan dan kita tidak harus bertahan pada lembaga-lembaga, tetapi juga kita punya pilihan dan tidak harus bertahan di institusi yang tampaknya tidak menghormati apa yang kita sumbangkan.
Hannah-Jones, pemenang hadiah Pulitzer untuk karyanya di majalah The New York Times berjudul 1619 Project yang berfokus pada sejarah perbudakan Amerika, Selasa 6 Juli mengatakan permohonan jabatannya terhenti setelah adanya campur tangan politik dari kalangan konservatif dan keberatan oleh donor utama di sekolah jurnalisme itu. Ia menyesali badai politik yang mengganggunya sejak proyek 1619 diterbitkan, di mana kalangan konservatif termasuk mantan Presiden Donald Trump mengecam karya tersebut. Hannah-Jones kembali mengatakan,
"Public education should not be indoctrination, it should not be patriotism, it should be truth. How can our children grow up to understand this deeply divided country that we're in?"
Pendidikan publik seharusnya tidak menjadi tempat indoktrinasi, seharusnya bukan mengenai patriotisme, melainkan harus menjadi tempat mencari kebenaran. Bagaimana anak-anak kita bisa tumbuh untuk memahami negara yang sangat terpecah yang menjadi tempat tinggal kita?
Hannah-Jones sebaliknya akan menerima tawaran posisi tetap sebagai ketua kehormatan dalam ras dan jurnalisme di Howard, Universitas Kulit Hitam Bersejarah di Washington, D.C. Howard University Selasa juga mengumumkan jurnalis dan penulis pemenang penghargaan, Ta-Nehisi Coates, akan bergabung dengan fakultasnya. Coates yang memenangkan penghargaan buku nasional untuk karya Antara Dunia dan Aku, dan Hannah-Jones telah mendapat hibah jenius dari lembaga MacArthur untuk tulisan-tulisan mereka. Pejabat UNC mengatakan permohonan Hannah-Jones sebagai dosen tetap di Sekolah Jurnalisme UNC diajukan ke Dewan Penasehat Universitas itu tahun lalu, tetapi terhenti setelah seorang anggota dewan yang memeriksa penetapan itu mengajukan pertanyaan mengenai latar belakang non-akademiknya. Bukannya diterima, sebaliknya, mulanya ia ditawari kontrak mengajar selama 5 tahun. Kemudian, di tengah meningkatnya tekanan, Dewan Penasehat Universitas itu akhirnya menyetujui permohonannya dan memutuskan memberi Jones jabatan dosen tetap. Dekan Fakultas Jurnalisme UNC, Susan King, yang mendukung pengajuan permohonan Hannah-Jones dalam sebuah pernyataan mengatakan, "Kita tidak mengharapkan apapun selain sukses dan berharap UNC bisa belajar dari drama masa jabatan tetap ini. Bagaimana kita sebagai komunitas cendekiawan harus berubah untuk berkembang." Rektor UNC belum menanggapi permohonan berkomentar yang diajukan kantor berita Associated Press. Menurut data universitas tersebut, pendaftaran mahasiswa baru UNC, sekitar 60% adalah warga kulit putih dan 8% kulit hitam. Penunjukan Hannah Jones dan Coates di Howard didukung oleh dana hampir $20 juta yang disumbangkan oleh 3 yayasan filantropi dan donor anonim. Howard University mengatakan sumbangan tersebut merupakan hibah untuk meningkatkan investasi Howard pada jurnalis kulit hitam. Saya Madioni, Jimmy Manan, VOA.
Arif dan pendengar VOA, tidak terasa ya kita sudah sampai di penghujung siaran. Terima kasih atas kebersamaan dan atensi Anda. Jangan lupa sampaikan saran dan kritik Anda melalui website kami voaindonesia.com. Saya Utami Husin.
Dan saya Arif Budiman serta kerabat kerja VOA lainnya undur diri. Kita akan berjumpa lagi dalam acara yang sama besok, Minggu 18 Juli 2021. Selamat malam, selamat menikmati malam minggu Anda. Bye-bye.
The Voice of America, VOA.